مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچی دارد. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمه اشترشنگ یعنگ سانانو ایفیر گزتمز. اونده مذکر منطقه جالشکن مملکلرگ دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیلکلر بارسته سوز یورکلده بزنه تنگلوچیلر. Mavzularning qisqacha satrlari. Yevrosiyo iqtisodiy banki Tojikiston iqtisodiy vaziyatini isloh etish uchun qisqa muddatli chora-tadbirlar o'tkazish foydasizdir. Qozog'iston Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashini isloh qilish taklifi bilan chiqdi. Turkmaniston va Armaniston o'rtasida 10 ta hamkorlik hujjat imzolandi. Qirg'iziston bosh vaziri prezidentlik saylovida nomzod bo'ldi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikistonda valyuta muomalasi va ayirboshlash bozorida barqarorlik va turg'unlikning yo'qligi hamda mehnat migrantlari tomonidan jo'natiladigan pul mablag'larining kamayishi, shuningdek narx-navoning oshishi Tojikistonda moliyaviy krizisni yanada kuchayishiga turtki beradi. Yevrosiyo taraqqiyot bankining ma'lum qilishicha, Tojikiston iqtisodiy vaziyatini isloh etish uchun qisqa muddatli va muvaqqat chora-tadbirlar o'tkazish ushbu mamlakatda inflyatsiyaning o'sishi va mahsulotlarning yanada qimmat bo'lishiga olib keladi. Tojik radiosining xabariga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy banki Tojikiston iqtisodiy vaziyatini o'rganib chiqishga bag'ishlangan o'zining oylik hisobotida shunday ta'kidladiki, Tojikistonda valyuta muomalasi va ayirboshlash bozorida barqarorlik va turg'unlikning yo'qligi hamda mehnat migrantlari tomonidan jo'natiladigan pul mablag'larining kamayishi, shuningdek narx-navoning oshishi Tojikistonda moliyaviy krizisni yanada kuchayishga turtki beradi. Ushbu hisobotga ko'ra, Tojikiston Milliy bankining joriy yilning dastlabki 6 oy mobaynida 7% inflyatsiya bo'lishi haqida prognoz qilishiga qaramay, mamlakat inflyatsiya darajasi 9% yetdi. Osiyo hukumati xavfsizlik kengashi tarkibini son va sifat jihatidan kengaytirish, uning ish uslublarini takomillashtirish va bosh assambleya hamda xavfsizlik kengashi o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlashni taklif qilmoqda. Qozog'iston Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashini isloh etish tarafdori deya ma'lum qildi respublika tashqi ishlar vaziri Qayrat Abdurahmonov. Uning so'zlariga ko'ra, Osiyo xavfsizlik kengashi tarkibini son va sifat jihatidan kengaytirish, uning ish usullarini takomillashtirish va bosh assambleya hamda xavfsizlik kengashi o'rtasidagi o'zaro aloqani mustahkamlashni taklif qilmoqda. Bu xavfsizlik kengashi ishining shaffofligi, uning qarorlari samaradorligini oshirish imkonini berardi, degan Abdurahmonov Kazakhstanskaya Pravda gazetasiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'plab a'zo davlatlarining xavfsizlik kengashi hozirgi ko'rinishda bizning dunyodagi haqiqiy vaziyatni aks ettirolmaydigan haqidagi fikriga qo'shiladi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, turli pozitsiyalarni o'zaro muvofiqlashtirish qanchalik murakkab bo'lmasin, xavfsizlik kengashining yangi shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u o'ziga Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi bilan yuklangan vazifalarni bajarish chog'ida faol va samarali ishlashi hamda xalqaro tinchlik va xavfsizlik uchun bosh mas'uliyatni olishi kerak, deya ta'kidlab o'tdi Abdurahmonov. Shu bilan birga, uning qo'shimcha qilishicha, islohot o'zaro tushunish asosida amalga oshirilishi lozim hamda tashkilotga barcha a'zo davlatlarning talabiga javob berish kerak. Turkmaniston prezidenti Yerevanga qilgan safari jarayonida ikki mamlakat o'rtasida turli sohalardagi hamkorlikka oid 10 hujjat imzolandi. Fors axborot agentligining xabar berishicha, Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Yerevanga safar qilib, Armaniston prezidenti bilan o'zaro hamkorliklarni kengaytirishga oid 10 hamkorlik hujjat imzoladi. Turizm sohasidagi hamkorlik kelishuvi, madaniyat va san'at tarmog'ida hamkorlik dasturi, ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik dasturi, moliyaviy va pul yuvish holatlari borasida ma'lumotlar almashish kelishuv memorandumi, sport sohasidagi hamkorlik hujjati, Turkmaniston va Armaniston oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlik zaminida bir nechta akademik kelishuvlari, ikki mamlakat prezidentlari tomonidan imzolangan hamkorlik hujjatlar jumlasidandir. Aytish lozimki, hozirgacha ikki mamlakat o'rtasida 70 ortiq hamkorlik hujjatlari imzolangan. Turkmaniston va Armaniston respublikalari mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti doirasida ham faol hamkorlik qilishmoqda. Mamlakat prezidentligi uchun asosiy nomzod bo'lib turgan Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov iste'fo berdi. Buning saylovoldi poygasiga kirishi bilan bog'liq hisoblanadi. Bugun men lavozimni bo'sh qoldirishga qaror qabul qildim. Men Qirg'iziston prezidentini bu haqda xabardor qilaman. Bugun Markaziy saylov komissiyasi meni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazdi, degan Jeenbekov hukumat yig'ilishida. May oyida Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi amaldagi prezident Almazbek Atambay ham shu partiya vakili. Jeenbekov nomzodini shu yilning 15-oktyabrda bo'lib o'tadigan saylovlar uchun ilgari surgandi. Yangi hukumat saylanguniga qadar bosh vazir vazifasini bosh vazir o'rinbosari Muhammad Kali Abulgaziyev bajarib turadi. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Almazbek Atambayev 2011-yilda saylangan. Konstitutsiyaga ko'ra u keyingi 6 yil muddatga saylanishi mumkin emas. Navbatdagi prezidentlik saylovida bir qancha siyosatchilar o'z nomzodini qo'ygan. Prezidentlik poygasida yaqqol favorit yo'q. Davlatning avvalgi rahbari Qurbonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlatilgandi. Mamlakatning sobiq bosh vaziri Temir Sariyev va Respublika Ota Yurt partiyasi qurultoyi parlamentdagi muxolifat yetakchisi Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Omurbek Babanov u Qirg'izistonning eng badavlat shaxslaridan biri ham saylovda nomzod. Otamakon Sotsial-demokratik partiyasi mart oyida parlamentdagi deputati Omurbek Tekebayev nomzodini prezidentlik uchun nomzod qilgandi. Ammo Atambayevning tanqidchisi sifatida mashhur bo'lgan bu siyosatchi o'tgan haftada 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tekebayevga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilishiga rossiyalik tadbirkor Leonid Mayevskiyning arizasi sabab bo'lgan. Arizaga ko'ra, rossiyalik 2010-yilda Tekebayevga muvaqqat hukumat millashtirgan Megacom uyali aloqa operatorini sotish masalasini ijobiy hal qilish uchun 1 million dollar bergan. Joriy yilning 15-oktyabr kunida Qirg'iziston prezidentlik saylovi o'tkazilishi kutilmoqda. Bundan oldin Qirg'izistonning sobiq bosh vazirlari Temir Sariyev va Omurbek Babanov ham prezidentlik saylovlarida o'z nomzodligini qo'yishgandi. Hozirgacha Qirg'iziston prezidentlik saylovlarida qatnashish uchun 50 nafar o'z nomzodligini qo'yishgan. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi Turkmenistonning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.